Ja, tenk at evangeliet blir forkynt på mange språk. Og det er jo fantastisk. Jeg har lagt merke til at pastor Ruben, han bruker alltid å sette opp, eller ofte å sette opp et bilde av hans kjære Sørlandet. Så nå tenkte jeg, nå skal jeg sette opp et bilde fra min heimplass på Vestlandet. Den fjorden der har jeg fisket veldig mye i, og dratt mye storsei. Og sånn. Og så familien vår er jo en sånn blomsterfamilie. Så det må jo selvfølgelig vise litt grann inntrykk fra det også. Men la meg bare kommentere også. Jeg synes det er veldig flott at Ruben, han har klart å ta vare på dialekten sin. Min begynte å tape seg allerede i 20-årsalderen, og jeg har aldri funnet tilbake igjen til han. Så jeg har ikke min originale dialekt, jeg har noe hemmelige greier. Men det får nå bli som det blir. Ok. Ja, det var den, ja. Ja, jeg tar utgangspunkt i program som NRK har sendt, en serie som de har sendt av. Der ingen skulle tro at noen kunne bo. Har du sett det programmet? Det handler altså om folk som, ja, hollendere, tyskere som kommer til Norge og finner seg noe gammelt hus som de kan fikse opp og bo i og bo litt avsides og litt sånne ting. Mange sånne ting. Men jeg har lyst til å ha det her som en liten sånn, en liten tekst over dagen i dag. I det som leste her nå, så kom også fram det her, disiplene hadde et spørsmål til Jesus. Hvor bor du? Og det er et spennende spørsmål. Hvor bor Jesus hen? Og da begynte de på en leting, og da lærer de seg noe nytt om Jesus. Hvor han bor hen. La meg begynne med et litt sånt typisk Egil Svartdal-kommentar. Si meg din adresse, og jeg skal si deg hvor du bor. Det er liksom typisk Egil. Men ok, det er greit å ha en adresse. Det er greit å finne fram, og ikke bare gjette på tingene hvor man skal hen. Hvor bor Gud hen? Da Paulus gikk rundt på Areopagos, så ser han blant annet et alter for en ukjent Gud. Og så oppdager han, her er det folk som søker etter noe som de ikke har funnet. Men da har han lyst til å si, jeg har funnet det. Han er nærmere enn vi kan tenke oss. Så står det her, han har gjort hvert folkeslag av ett blod og latt dem bo over hele jorden og har fastsatt deres forutbestemte tider og grenser for deres bosteder for at de skulle søke Herren i håp om at de kunne famle seg fram til han og finne han. For et uttrykk. Å famle seg fram til Gud og finne han. Han er altså nær. Det er altså mulig å finne Gud. Men folk kjenner ikke adressa. Kjenner ikke adressa. Finner ikke fram til han i hele tatt. Skal vi gjøre av denne her nå? Arbeidens land og rike. Har du puttet den i lomma? Trykk hørtene. Merkeligeste jeg opplever. Jeg stod og holdt den her i sted. Har jeg spist den, eller? Inne i Bibelen? Amen. Ja, det er mange måter å bli gammel på. Der ingen skulle tro at noen kunne bo. Er det noen som har lyst til å bo der? Tenk på alt hagearbeidet. Tenk på all ryddinga. All malinga. Nei. Er det noen som vil bo her da?
Nei takk.
Har noen sa nei takk? Ja. Ja. Men hvis vi sammenligner her nå. Hvis det bor folk i begge disse her. Og så kan vi spørre Jesus. Vilket hus ville du ha besökt? Ja tack, bägge delar. Han är glad i de stora. Och han älskar de som är fattiga och små. För några år sedan så hade jag glädjen att besöka både Argentina och Paraguay, indianerna. Och jag huskar vi har besökt en man som närmar sig 100 år. En väldigt trasig liten jordhytta. Låg madrass på golvet på, rätt på backen. Hade ingenting. Och jag tänkte, sån bor enkelte människa. Men Jesus var där. Jesus var där. Där ingen skulle tro att någon kunde bo. Som tänkte när de stod med denna jordhytta där. Och de fattiga, fattiga förhållarna. Men så spör vi. Gud, var bor du? Vad har vi att se till det? När getarna får budskapet om att Jesus är född, så får de lite sån oprecis adressa. De fick inte gatenummer och sånt till att finna fram. De skulle gå till Betlehem. Men inte gatenummer, alltså de måste liksom leta sig fram lite grann. Jag tänker väl sånt att det är mycket överraskande med den adressa, gå till Betlehem. Varför i all världen kunde inte Jesu barnet få något mer stansmässigt? Vi vet ju det att ängeln Gabriel han hade det travelt för jul. Det var många som skulle varslas. Varför kunde inte ängeln Gabriel tagit ett neddyck hos en hotellchef i Betlehem och sagt att vi väntar en stor begivenhet. Håll av ett rum. Håll av god plats. Så han kan komma dit. Nej. Så då lurar på. Har himlen gjort en dålig jobb? Är det dålig himmelsk logistik? Men låt mig bruka ett politiskt uttryck. Jesus ska vara tillgänglig för folk flest. Bönderna kunde komma. Saugetarna kunde komma. Det kunde lukta sau. Och de var hemma. De följde sig hemma likväl. Alltså, jag tror nog det är en gudomlig plan med det hela. För det står ju nog om att Gud har utvalt det som i världens ögne är dårskap. Det är lite meningslöst att Jesus skulle bli född på en slik måte under slike förhåll. Som han gjorde här. Jag var bara kontrollera dessa bilder mina här. Var bor Gud? Ja. Var bor Gud han? I det höje och i det helige bor jag. Nu är det inte vår uppgave att börja snacka om lysår, kilometer, avstånd och allt sådana ting. Så långt är det till Gud. Men Jesus han ber ju också vår far som är i himlen. Och Jesus han är på jord när han ser det här. Men upplevde Jesus stor avstånd? Nej. Alltså det är klart himlen. Det kan naturligtvis betyda den fysiska himlen som vi ser av och till. Inte sant? Men det kan också betyda stedet där Gud bor. Men inte en gång himlen kan rumma han, för han är överallt. Han är överallt. Änglarna bor i himlen, inte sant? Och så händer det bara det som Gud vill ska ske. Det kommer till att ske i himlen. Så har ju folk olika föreställningar om himlen. Det är ju lite speciellt ofta att höra på. När man ska fortälla barn och en som är död och sånt. Snacka lite om himlen och sånt. Det er ikke enkelt i hele tatt. Absolutt ikke. For en del år siden så døde et søskenbarn av meg. Han ble 62 år. Han hadde levt med Jesus som ungdom inntil 22 års alderen. Da gjorde han et radikalt farvel på hele sin tro og kristenliv. Men så får han denne fryktelige sykdommen som heter ALS i 60-årsalderen. Jeg møtte han noen ganger da, men det viktigste, han og kona, de møtte Jesus på nytt igjen. Og ble det vi kanskje kan kalle for radikalt kristen. Fantastisk å møte han. Jeg var hjemme hos han. Han lå der med maska over ansiktet. Han bodde hjemme. Og han var veldig fylt av spenning. Og var nesten skuffet hver dag når han våkna. Han ikke var flyttet hjem til himmelen. For han var så opptatt med himmelen. Jeg har aldri hørt noen som har fantasert så mye om himmelen som han. Og jeg sa til han, Lili, bare fortsett. Du bare tenk stort og drøm om himmelen, for uansett så er du ikke i nærheten. Men han elsket å fantasere om himmelen. Og han var opptatt med sanger om himmelen og sånne ting. Jeg hadde jo fikk oppdraget å forrette i den begravelsen for han. Fullt av kirke. Og jeg kunne bringe hans vitnesbyrd til den store, store forsamlingen. Men han var veldig opptatt, og, som sagt, med himmelen. Absolutt. Jesus, han lærer oss å be. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. La det bli kontakt. La det som skjer i himmelen og skje på jord. Jesus var altså opptatt med å bringe himmelen ned til vår jord. Han bor hos dem som har en sønderknust og ydmyk ånd. Det der stemmer ikke. Han bor hos de vellykkede. Han bor om de som får det til. Nei. Han bor hos de som har en sønderknust ånd. Sønderknuselse, det er vel noe av det tøffeste man kan oppleve personlig og innenfor Herrens ansikt, og føle at alt går i knas. Alt knuses. Alt er tungt. Alt er vanskelig. Men han bor hos dem som har en sønderknust og ydmyk ånd. Hvorfor gjør han det? Han har en plan. Han vil gjøre noe. Priset være Herrens navn. Og det står jo her også at offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Kan det stemme? Offer for Gud. Så kjenner du på denne sønderknuselsen, skal du bare være innenfor Herrens ansikt. Takk Gud. Jeg har jo bare sønderknuselse å komme med. Men han elsker å ta tak i ting som er sønderknust og sette det på plass igjen. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Men da kjenner man kanskje på denne svakheten. Gud, nå har det dummet meg ut. Nå holder jeg ikke mål innenfor det lenger. Offer for Gud. Og Gud forakter ikke. Men sagt på en annen måte. Han elsker deg. Jeg har et bilde av to karer her. Far og sønn. Jakob og Josef. Fra grenseløs glede til grenseløs sorg. Der er den kappen, eller bunaden, han har sagt, som Josef fikk hos sin far. Som faren får tilbake full av blod, ledsaget av løgn og bedrag. Far ble ført inn i en depresjon som han nesten aldrig. Alltså han klarte inte att bevega sig utan det här. Det följde han hela livet. Det upptog han ganska säkert dag och natt. Men så sker det ting. Jag hoppar väl i historien. När bröderna har varit i Egypt. Och där har de mött en väldigt sträng statsminister. De blev behandlat tufft. Nästan lite sån ovärdig. Men så upptäckte de efter kvart vem det här var. Han står fram med kännelsen. Med bekännelsen, jag är bror deras. Så började han att spöra till sin far. Och det blev en ny tillvärelse på det hela. Så kommer ni tillbaka igen. Så fortalte de. Josef är ännu i livet. Och han styrer hela landet Egypt. Man kan stå om Jakob. Hans hjärta var kallt. Det förblev kallt. Det var inte nok. Du, Josef, han lever fortsatt. Det blev bara en frase. Det slog inte rot i gamle fars hjärta. För han levde i denna depression framdeles som han hade. Men så började jag fortälla lite mer. Det började att fortälla det Josef hade sagt. Och det är nästan som att Jakob började att höra Josefs stämma. Så började han att ske något. Och så ser han att vagnarna som Josef hade sänt för att hämta han. Ja men far, här är aldrig så här Mercedes när han har sagt allt som far som han har sänt för att hämta dig. Det var så överväldigande. Och där står det något om Jakob. Deras far Jakobs ånd blev upplivad. Jag syns det är fantastiskt när folk kan uppleva Herren på en slik måte. Ifrån den djupaste depression, djupaste motlöshet till att stå fram på en slags halleluja sida. Han lever. Åh, det är så härligt. Jag syns det är så flott med gott vuxna äldre människor som jublar över Herrens tillvärelse och vad livet med han, det är fantastiskt. Jag hörte en kväll på en tale ifrån Kanal 10. En predikant som jag har hört för, Ragnar Bonke. Det var bara för någon kväll sedan. Nu var Ragnar Bonke, det var ett möte i Tyskland och han var inte med, det var sitt sista besök i Tyskland. Han är ju död för 2-3 år sedan. Men den talen som han hållt där. Nu sa han det att han var ganska skälven. Så han hade en tolk stående vid sidan av sig. Så stod han sån. Och så hade han bak sig. Så hade han en man som satt i en stol. I tillfället han blev för skälven och så han skulle ramla. Och så satt han en och klarade sig emot han. Men det var helt otroligt att möta denna man där igen. En av de tingarna som han sa. Det var det här. I am old, but not cold. Ja, jag är gammal, men inte kall. Och det gjorde så intryck på mig att höra. Jag har ju hört Ragnar Bonke i live. Danna med ett bild av honom. Fantastisk. Fantastisk Herrens tjänare. Men så står han där i sin ålderdom. I am old, but not cold. Han hade intensiteten i det han sa och i den han var. Lite tillbaka igen till texten som blev läst. Det var någon discipla, inte sant? Det var discipla av Johannes. Men nå står Johannes där och så fortäller han och pekar på den han som kom där nu. Se där, Guds lam som bär världens synd. For Johannes var ikke det et mål å holde på disiplene, men for Johannes var det mer et mål å bringe disiplene til Jesus og etterfølgelse av han. Så disse to disiplene var Johannes' disipler, men nå snudde de seg bort, og så ville de følge Jesus. Og så gikk de og tuslet i hakk i hæl på Jesus. Jesus, han snur seg. Hva søker dere? Og da kom altså dette spørsmålet. Hvor bor du? Da kunne Jesus oppgitt en adresse, eller han kunne sagt, det har dere ingenting med. Jeg bor på hemmelig adresse. Nei, så svarte han, det her fantastiske setningen, kom og se. Jeg ser for meg disse to disiplene, ser på hverandre, skal vi gjøre det? Ja, vi gjør det. Dette er en unik anledning. Vi følger med han. Og det var en sånn forskningsferd som de da vekt på nå, når de skulle sammen med Jesus. Det var ikke bare for å finne et geografisk sted, men de fikk lære mye mer om han i hele tatt. De hadde jo selvfølgelig visse forventninger, for det var en messias forventning i tiden. Men når de oppdaget at dette var messias, så var det veldig mye som falt på plass i livet deres. Messias forventningen var naturligvis stor, men hvordan er han egentlig? Døperen Johannes var tydelig. Se der, Guds lam, han der. Da snudde de seg fra Johannes til Jesus. Og så står det jo at de kom. De kom. De fant Jesus så interessant at de ville følge ham. Hvem vet egentlig hva man går til når man bryter opp? Nei. Det er alltid en sjans, alltid en risiko, men det er verden så lurt det er. For dette Guds lam, han var anbefalt av Johannes, og det var avgjørende for deres valg. Johannes pekte på han. Og den veien de går nå, sammen med Jesus, det er det jeg vil kalle for åpenbaringsveien. Da fikk de utvide sine tanker og sitt sinn, så de kunne forstå hvor Jesus bodde hen. Ikke bare i hytta, men hvor han tok bolig, hvor han ønsket om å ta bolig. Og det lureste, det er jo absolutt det å følge kallet. En bekjent av meg oppe i Finnmark fortalte, han hadde møtt en mann inn på Finnmarksvidda et sted. En i samme befolkningen. Og jeg spurte han, sa han, om du skal ikke gi ditt liv til Jesus, du da? Ja, jeg skal tenke på det, sa han. Og så går det ganske lang tid, så møttes de igjen. Og så spurte han min bekjente venn fra Alta, nå, har du gitt ditt liv til Jesus nå da? Nei, men jeg tenker på det. Jeg tenker på det. Det er veldig lurt å ta en bestemmelse. Nå har vi anledningen. Følg meg. Kom og se. Det var ingen sånn, det kan jo komme en eller annen gang når det passer sånn og sånn. Nei, kom nå. Vi gjør det nå. De kom, og de så. De så noe de aldri hadde sett før. De så noe nytt. Det var ikke eiendommen som var hovedsaken, men det var å møte og se litt inn i det som Jesus tenkte. De fikk et større nærhet til Jesu tanker. De kunne selvfølgelig tenke, hvordan har Jesus det sånn utstyrsmessig? Hvordan har han det i huset sitt? Har han det fint inne? Lever han i velstand? Nei, det står faktisk, kan han si en gang, at reven har huler. Himmelens fugler har reder, Men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Altså, disiplene burde jo tatt seg sammen og kjøpt en pute til han i alle fall. Men altså, fattig på det ytre, men så rik. Ellers, de opplevde akkurat noen sånne ting. Og i Johannes 1 så står det i vers 14, vi så hans herlighet. Og det var akkurat, det var i den situasjonen at han tok bolig iblant dem. Mens han bodde iblant dem, da så de hans herlighet. De måtte ikke til himlen for å se den, men de så den i hans jordeliv. De så noe som de aldri hadde sett før. Og de så noe som Johannes aldri hadde kunnet fortelle dem. Og det er visse ting i livet, du kan ikke lære det på en bibelskole, men du lærer det kun i vandringen sammen med han. Det er noe du aldri kan lære før du selv er opptatt oppe i det. Er det noen her som har vært sjøsjuk? Ja. Altså, du kan gjerne spørre andre som har vært det, hvordan er det egentlig å være sjøsjuk? Og de kan prøve å fortelle deg. Men ærlig talt, du må nesten oppleve det selv for å vite det. Jeg stod på ferien en gang og skulle over til fra et øy og så inn igjen til hovedstaden. Og så ser jeg utover havet der båten skulle komme, der kom det en kork. Han var oppe, og så forsvant han ned i bølgene. Og så kom han opp igjen og forsvant ned. Og den skal vi reise med. Jeg var såpass sjøsjuk at jeg var klar over at dette her er en nærdøden opplevelse. Men vi var nå to stykker sammen, og vi fikk en plass og mulighet til å ligge, så vi sang denne barnesangen med Jesus i båten, kan vi leve midt i stormen. Men altså, det er visse ting du må merke det på kroppen, for du kan skjønne hva det egentlig det handler om. Du kan ikke bare forklare det teoretisk. Å følge Jesus. Jo, da, vi kan prøve å fortelle det. Men om man gjør det, så blir det andre erfaringer. Så blir det annet liv ut av det. Og så står det også for det siste her at og de ble hos han. Det er dessverre mange mennesker som bare har Jesus på prøve. Ok, Jesus, vi kan prøve det i et års tid. Så gir de opp. Men disse disiplene her, de ble hos han. Ikke bare denne dagen, men de fikk noe i sine liv som gjorde at de ble her resten av livet. Bli i meg, sa Jesus, så blir jeg i dere. Her er en gjensidighet av det samme. Jeg har lyst til å bare nevne to hjembesøk. Den første, det var en mann som var militær, men han hadde kanskje litt svagt selvbilde. Han hadde fått en tjener, som kanskje var sønnen hans, som var blitt dårlig, og så ba han Jesus om å komme og helbrede han. Men når Jesus sier, ja, jeg vil komme, så er det som om denne mannen får kalde føtter. Det var ikke akkurat sånn jeg mente det. Kanskje du bare gjør det, si det, så ordner vi det sånn. Men skulle Jesus komme hjem til han? Og da kommer det en reaksjon ifra denne mannen. Jeg er ikke verdig. Jeg er ikke verdig at du kommer hjem til meg. Og sånn er det nok mange som kan å tenke om Jesus. Jesus, jeg er ikke verdig at du skal gjøre noe. For det blir litt nært, litt personlig, om Jesus skal komme så inn på oss som det der. Jeg hørte en historie om Åge Samuelsen. Han gikk på gata på torget i Skien. Så kom det en bort til han, og så sier jeg, du broder Åge, kan ikke du sukke til Gud for meg? Åge sa vel det at sukka kunne han ikke, men han kunne be. Og det som overrasket denne mannen da, det var at Åge Samuelsen bare tok hatten av seg og la den opp på en mur, Og så får han bort denne mannen, og så legger han hendene på han. Og så begynner han å be der midt på torget med masse folk rundt omkring. Og han ble nok litt brydd, han, som hadde bedt om forbønn. Men sånn var det vel, og kanskje også med denne militæret her som ville ha Jesus, men som hadde på en måte et litt svagt selvbilde. Det er ikke verdig at du skal komme til oss. Det er liksom, kanskje vi gjør det på en annen måte, litt enklere måte, i stedet for å stige fram i offentligheten med det. Et annet hjembesøk, det var denne mannen som jeg gjerne vil kalle både stor og ærlig, har jeg lyst til å kalle han. Han var stor på den måten at han ville gjerne møte Jesus og gjorde noe for det. Og så var han ærlig på den måten at han fulgte kallet. Så når han sitter der oppe i treet og kikker ut, så merker han jo at folk sier, denne mannen her, han er uærlig. Sikkert mange som har erfaring med han når de skulle gjennom tollsystemet. De ville lure seg på grønn zone når de skulle gå på rød, og så videre, og så videre. Kanskje han var ikke så enkel å ha med å gjøre. Og så tjente han en fremmed makt. Men Zacchaeus, han ville gjerne møte han. Zacchaeus hadde ikke bedt Jesus å komme til seg, annet enn Jesus hadde lest et kroppsspråk. Du vil egentlig, Zacchaeus. Du vil gjerne gjøre noe. Og de andre sier at Jesus, han besøkte han som gjest. Men Jesus var ikke bare gjest i denne heimen der. For en gjest går gjerne etter litt stund. Jeg har jo reist veldig mye gjennom en god del år og vært gjest i mange heimer, men jeg har aldri blitt permanent av noen av plassene. Jeg har bare vært gjest. Men Jesus besøkte Zacchaeus. Men det ble ikke bare som en gjest. Han ble permanent. Og så ville jeg bekrefte Jesus frelsen. Når de kom ut på trappa, står de sammen, så ser jeg at Jesus legger armene rundt Zacchaeus og sier noe som Zacchaeus neppe kunne ha sagt selv. I dag er jeg blitt frelst. Men Jesus, han sier, i dag er frelse blitt dette hus til del. Og det må gå et gisp gjennom forsamlingen. Ja. Altså, Jesus bekreftet frelsen for han. Og det opplever vi også. La meg ta et lite eksempel, helt personlig. Her på fredag så hadde jeg en avtale på sykehuset. I den tiden vi var i Bergen, så hadde jeg jo en del runder med sykehusvesenet, diverse operasjoner, litt tull og tøys og litt forskjellige ting som skulle oppfølges. Så jeg har hatt noen sånne oppfølgingskontroller. Og nå skulle jeg ha en sånn på sykehuset her i Moss. Jeg hadde tatt masse metervis med blodprøver på forhånd. Og når jeg går opp til sykehuset denne formiddagen på fredag, så har jeg en sånn veldig visshet at det her blir bare bra. Jeg kunne selvfølgelig fått melding om at du, vi må gjøre mer, vi må operere på nytt, vi må gjøre noe sånn. Men jeg hadde liksom en sånn følelse av at det her gått bra. Og så møtte jeg en lege som jeg aldri har møtt før. Og så tenkte jeg, nå må jeg til å ramse opp igjen hele sykehistorien min. Lang vinternatt det. Men jeg ble veldig imponert over legen. Hun holdt et foredrag for meg om alt som jeg har vært igjennom de siste 10-15 årene. Det er punkt og prikk. Jeg hadde mange spørsmål, jeg fikk ikke stilt det eneste ett, for hun svarte på alt sammen. Så det, men hun har selvfølgelig forberedt seg og lest min historie. Og så kan jeg tenke, er det en utrygghet? Tenk at hun vet så mye om meg. Men for meg var det en veldig trygghet. Så når jeg går ut fra hennes kontor, så bare ser jeg på henne smilet og så sier, ja, ja, jeg er frisk her, altså. Ja da. Det var nesten som en, at jeg hadde hatt en oppgjør med Herren. Herre, ransak mitt hjerte. Og kjenn mitt indre, du. Og så at du da får en bekreftelse som ånden selv vitner sammen med vår ånd, at vi er Guds barn. Ja. Jeg skal avslutte her nå. Hvor bor du? Om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Og ta bolig hos ham. Jeg hørte et vitnesbyrd fra en fra evangeliesenteret en gang, som fortalte litt om livet sitt. Hvor forferdelig det var. Stoffmisbruk, alkoholisme, alt var ødelagt. Og så bare avsluttet han vitnesbyrdet med å si at Jesus var kommet inn i sitt liv der ingen skulle tro at noen kunne bo. Halleluja! Tenk at han kan bo i et vrak. Ja, han kan reise oss opp. Han kan gjøre noe med oss. Han kan fornye et menneske. Gud bare lov og takk. Herre Jesus, vi priser deg, Herre. Allmektige Gud, evige Far. Takk at du tar bolig hos oss. Takk at du har tatt bolig i oss. Vi får kjenne på gleden som du har, som du gir. Far i himmelen, takk for din store, store nåde. Vær oss nær fortsatt i Jesu Kristi navn. Amen.